2025 елда Татарстан энергетика форумы Гомумроссия форматында үткәреләчәк. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында шул хакта белдерде. Форумның статусын ил дәрәҗәсенә күтәрү исәбенә республика продукциясен сату базарларын киңәйтү, Татарстан энергетикасына технологияләр һәм инвестицияләр җәлеп итү күздә тотыла. Моның өчен форумны оештыруга энергетика министрлыгын һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгын җәлеп итәргә тәкъдим ясаганнар. Федераль ведомстволар тарафыннан бу хупланган. Форум 2 апрельдән 4 апрельгә кадәр Казан Экспо территориясендә узачак. Анда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре электр энергетикасы советы утырышын уздыруда каралган. Лаеш районында ватаны саклаучылар елына багышланган чаралар башланды. Биредә каһарманнар әтиләре дигән республика фотокүргәзмәсе ачылды. Тантанада Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова, район башлыгы Илдус Зарипов, махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиәниләре, ветераннар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Татьяна Ларионова проектның әһәмиятен билеп үтте. Бу күргәзмә фотосүрәтләр җыентыгы гына түгел, бу әтиләргә үз уллары турында сөйләү мөмкинлеге дә, кеш буыннар дәвамчылыгы, ватанга мәхәббәт тарихы да. Геройларны тәрбияләгән әтиләр образлары аша без гаиләләрдә кыйммәтләр салынуын күрәбез. Безнең бурыч буыннар элемтәсен саклап калу, батырлык турында истәлекне тапшыру дип белдерде ул. Бердәм Россия партиясе, Ватанны саклаучылар фонды, Республика әтиләр берлеге һәм офицер хатыннары берлеге оештырган экспозиция ел ахырына кадәр Татарстанның барлык районнарында тәкъдир ителәчәк. Февраль аенда уганы Петрәш, Балыкбисәсе, Алексеевский районнарында һәм Казанда күрә алачаклар. Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлюллин, Лисичанский шәһәре мэры Эдуард Сахненкога МАЗ автомобиле базасында җыелган йөк машинасы ачкычын тапшырды. Әлеге махсус техника җирле коммуналь предприятие тарафыннан шәһәрне сикләндерү өчен кулланылачак. Харабаларны урнаштыруда, каты көнкүреш калдыкларын чыгаруда шәһәргә ярдәм итәчәк. Шәһәр инфраструктурасының торышын яхшыртачак. Йөк машинасы Татарстан Республикасы шефлыгындагы шәһәрләргә ярдәм программасы нигезендә бирелде. Узган ел Татарстан махсус хәрби операция зонасына контракт буенча 12 меңнән артык хәрби хезмәткәрне җибәргән. Быел гыйнварда контрактка 7 эзләп кеше кул куйган. Бу турыда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе подполковник Андрей Каздов әйтте. Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр 2 миллион 800 мең сум акча түләнә. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән тора. Шуның 2 миллион 100 мең сумы Татарстаннан, 400 мең сумы Россия оборона министрлыгыннан, 300 мең сумы республика муниципалитетларыннан һәм предприятиеләреннән. Яңа түләү 2025 елның 1 апреленә кадәр гамәлдә булачак. Махсус хәрби операция зонасында сугышчылар аена 210 мең сум акча ала. Татарстан территориясендә контракт төзүчеләргә бер мәртәбә түләү каралган. Башка төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына рәсмиләштерү вакытында юлда йөрү, яшәү өчен дә түләячәкләр. Казанда узган елдан бирле Батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәркемгә документларны рәсмиләштерергә, медицина тикшерүен узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә, тиешле ташламаларны, түләүләрне аларга ярдәм итәләр. Боларның барысында контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәгендә бер тәүлектән дә кимрәк вакыт эчендә эшлиләр. Түбән Камбыдан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы зур партиясен җибәрделәр. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Мершин сөйләгәнчә, бу юлы йөк үзенчәлекле. Ул Украина кралы кешеләре һөҗүме вакытында җимерелгән медицина ярдәме күрсәтү пунктын торгызу өчен билгеләнгән. Уртак тырышлык белән 2 миллион сумнан артык акча җыелган. 20 тонна йөктә кара атлар, урын җирәй берләре, насылкалар, төзелеш материаллары, медикаментлар бар. Буларның барысы да 430-нчы полк хәрбиләре ярдәм алган госпитальне тиз арада торгызу өчен кирәк. Бу полкта Түбән Камбыдан киткән 200-дән артык дигәт хезмәт итә. Йөкне Донбасс волонтерлары һәм Түбән Кама районының хәрби туганлык оешмасы вәкилләре белән бергә заттык, дип сөйләде Айдар Митшин. 2025 елның 1 мартыннан хокук ияләрен күчемсез милекне рәсмиләштерергә итәрә торган яңа закон үз көченә керә дип белдерде Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте җитәкчесе урынбасары Татьяна Громова Республика җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы коллегиясендә. Гражданнарның һәм юридик затларының бурычы булачак, тезедең икән рәсмиләштер. Күчемсез милекне рәсмиләштермичә генә файдаланып булмаячак, дип белдерде ул. Башка темаларга. Зия тарихи музейында, мәдәниятләр шатында, Каюм Насырит мирасы дигән күргәзмә ачылды. Быел республикада татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның 200 еллыгы зурлап билеп үтелә. Күргәзмә Каюм Насыриның әдип үзе исән чакта һәм хәзерге чорда нәшер ителгән хезмәтләре белән танышу мөмкинлеген бирә. Әлеге басмалар Казан Федераль университетының фәнни китапханасы коллекциясендә саклана. Экспонатлар арасында басма календарлар, арифметика, геометрия дәреслекләре, ботаника фәненнән әсбаплар, сүзлекләр, хәтта Россия тарихы турында татар телендә язылган беренче китап та бар. Каюм Насыриның 20-21 гасырлардагы хезмәтләренең яңадан нәшер ителгән басмаларына һәм җыентыкларына аерым игътибар бирелә. Әлеге хезмәтләрдә әдипнең мирасына карата үзгәрешсез кызыксыну шагыла. Күргәзмә Зия тарихи музейында 5 февральгә кадәр эшләячәк. Һава торышына бәйле рәвештә бүген Яшел Үзән Түбән Визовые тракпункт арасында боз кишүе ябылган. Бу хакта Яшел Үзән районы хакимиятеннән хәбәр иттеләр. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы Шираттагы уенны үз мәйданында Уфаның Салават Юлаев командасы белән үткәрде. Төп вакытта җиңүче ачыкланмады. Өстәмә вакытта казанлылар хәлиткеч голны кертеп, көндәшләрен 4-3 исәбен атты. Акбарс 48 уеннан соң 64 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында бара. Акбарс Шираттагы уенны киләсе җомга көнне, ягъни 31 гыйнварда Тольятти шәһәрендә җирле Лада командасы белән үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 29 гыйнварда чәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә урыны белән җыпшык кар, яңгыр, көндез явым-төшем көтелми. Көньяк көнбатыштан секундына 5-10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градус җылы булачак. Юлларда көчле бозавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.